Radio Beograd 2.
Rečeno i prećutano. Dobar dan. Tačni, informativni, nepristrasni, takvi bi mediji trebalo da budu. U realnosti stvari izgledaju bitno drugačije. Novinari postaju glavni krivci, odgovorni za sve i svašta, predmet su napada sa svih strana. U podeljenom društvu već unapred se zna ko je za opoziciju, a ko za vlast. Novinari se često ponašaju kao politički protivnici ili simpatizeri, pa često kao i aktivisti. Sme li novinar da učestvuje, na primjer, na demonstracijama, da objavljuje politički obojene tweetove ili da se na svom privatnom Facebook nalogu otvoreno politički određuje? I nedavno sudovi časti, dva novinarska udruženja, pokušali su da na zajedničkom sastanku dođu do odgovora na pitanje da li novinari imaju pravo na lični stav ili preciznije da li novinari zaposleni u jednom mediju mogu da iznose svoje mišljenje i komentare u drugim medijima ili na društvenim mrežama. I to je tema današnje emisije Rečeno i prećutano, a moji dragi uvaženi gosti su gospodin Vlado Mareš, predsednik Suda časti Nezavisnog udruženja novinara Srbije, i koleginica Olivera Kovačević iz RTS-a i članica Suda časti Udruženja novinara Srbije. Dobar dan, dobrodošli.
Dobar dan.
Prvo pitanje za vas. Da li ste na ovom zajedničkom sastanku došli do bilo kakvih zajedničkih odgovora na bar neka od ovih pitanja?
Pa jesmo, došli smo. Mislim, jednostavno je odgovoriti na to pitanje ako imamo na umu opis stanja koji ste vi dali u najavi, da u medijskoj sferi ništa nije normalno, pa onda je lako dogovoriti se da bi trebalo da bude normalno. A po našem mišljenju, bar ili po mom mišljenju, normalno je da čovjek može da treba slobodno da govori, slobodno da misli, slobodno da kaže da to što misli.
Čak i ako je novinar.
Naravno, i pre svega ako je novinar, i pre svega da govori istinu. I ako je slobodan i ako govori istinu, on je miran čovjek, kako da kažem. Najlakše je biti slobodan i govoriti istinu. Kad se upletete u laži, to se zamrse i posle Bog ne može da se iščupa. A ovo kad kažete istinu, to je sasvim jednostavna stvar.
A kada se pokrivate time što ne govorite ništa, pa čak ni istinu?
Pa to je, znate, ja mislim da je to uvek, kako da kažem, odgovor na zadatu temu i zadatak. Dakle, neko nam daje zadatke i neko smatra da je Bogom dan da novinarima daje zadatke i da od njih pravi ono što mu je njemu potrebno u tom trenutku. U ovom trenutku ova državna uprava želi da ima samo propagandiste, želi da ima sobstvene službenike za razne stvari, a čini mi se kako stvari idu sve prljavije i prljavije. Dakle, upreže novinare u posao izvršitelja najprljavijih stvari i u to smo se sad jako zapleli i kako ćemo iz toga izaći, vidjet ćemo.
Ocenjujući situaciju u kojoj se novinari i novinarstvo danas nalaze, upotrebili ste jednu izreku koja kaže: veži konja tamo gde ti gazda kaže.
Pa jesam, ja sam, evo i ponovit ću da ja jesam pristalica te izreke, dakle veži konja gde ti gazda kaže, i to je po meni normalno, i ako nema toga, događa se haos. E sad, dakle, da li ćete vezati konja uz ovo ili uz ono drvo, nije to tako važno, bar ne uvek, ali ako vam gazda kaže da vežete konja u štali koja gori, onda morate da stanete pa da se zapitate da li vam je gazda normalan i da li ste vi normalni ako tako uradite.
Olivera, kada vi odgovarate na ova i slična pitanja, da li pravite razliku u odnosu na poziciju koje ste u uredniku RTS-u s jedne strane i s druge strane članica Suda časti Udruženja novinara Srbije? Da li tu postoje neke razlike u vašem ličnom stavu?
Naravno da ne postoje. Zato što kada ste novinar, onda poštujete te principe na kojima ste kao novinar stasali. A ja mogu da kažem da sam ja imala sreću da je meni među prvim urednicima bio upravo kolega preko puta mene, gospodin Vlado Mareš. I to što je on naveo kao sintagmu veži konja da ti gazda kaže, mislim da je pogrešno protumačen u njegovom slučaju zbog toga što ga ne poznaju. Jer on je bio urednik koji je od nas, koji smo tada bili novinari početnici, tražio upravo da izveštavamo pošteno i objektivno, bez obzira da li smo izveštavali sa sednica Savezne vlade, Skupštine ili nekog drugog događaja ili štediša Dafiment banke, i tražio je da pronađemo vest u događaju. I kada nije bilo dovoljno vesti toga dana, mi smo sami pokušavali da je pronađemo, a ne da je prećutimo ili da je zataškamo ili da se pravimo kao da se ništa nije desilo. Jer u jednom delu javnosti novinarske imate ponašanje ništa se nije desilo i mi ne znamo o tome ništa i nismo krivi. A drugi je udarnički, u smislu udarne pesnice koja će ljude blatiti, omalovažavati, vređati, lagati o njima.
I proizvoditi vesti,
to je nama često zabranjeno.
I lažne.
To je nama zabranjeno. Možda smo u toj školi, na početku, recimo, moje karijere, kada su nam predavali Tijanić, Tirnanić, Slavoljub Đukić, Draga Jonaš, učili da svog sagovornika zaštitimo, pa ako je potrebno i od njega samog, od njegovih gluposti ili nepromišljenosti. Pa ljudski je da u nekom trenutku reagujete loše ili, da ne kažem, neracionalno.
Ali
da ga i od toga spasite, a kamoli da mu dodajete, da mu izmišljate, da ga blatite. To je bilo neprihvatljivo, zato što to je neprihvatljivo za ljudsko dostojanstvo. Mi ovdje ako ne uvažavamo jedni druge, pa ako ste pogrešili, za to ćete da odgovarate. A ako toga nema, onda nastaje to ozverivanje društva, što smo mi u sociologiji učili. A to je upravo ova situacija danas.
Da, često ste govorili u prošlom vremenu, ali evo, kolega Mareš je malo čas...
Da pređemo i na sadašnje.
Kolega Mareš je malo čas rekao da ćemo se svi složiti i da je činjenica da danas, bar kada je novinarstvo u pitanju, ništa nije normalno.
Pa, mnoge stvari nisu u normali. I mislim, zaklanjanje iza zakona, nedostatka regulative, to je ipak samo zaklon. Jer imamo zakon koji jasno kaže da je novinar nezavisan, da javno informisanje ne podleže cenzuri, da je zabranjena posredna i neposredna diskriminacija urednika medija, novinara, drugih lica u oblasti javnog informisanja. To nam piše u zakonu, koji je na snazi već dugo, je li tako? To mi imamo svi u kodeksima. Kodeks novinara Srbije važi i za udruženje novinara i nezavisno udruženje, za sve važi šta je posao novinaru na tom putu traganja za istinom. Kako se odnosi prema drugom sagovorniku, prema svom izvoru, šta je njegova odgovornost prema svojim čitaocima, slušaocima i gledaocima, pre svega. Da ne sme to da podredi interesima drugih, a posebno interesima izdavača, vlada i drugih državnih organa. To važi za sve medije.
Važi za sve medije, ali...
Znači,
kako je,
regulativa nije problem.
Da, ali kako problem je često u praksi, ne samo u novinarstvu, razlika između zakona i prakse je nekada na potpuno suprotnim stranama.
Ali to je priča onda o društvu i o elitama. I društvenim elitama i eliti na vlasti, pre svega. Jer ona je ta koja kreira ambijent u društvu kako ćemo mi jedni prema drugima da se ophodimo.
I kako se ophodimo?
Loše. Loše. I to se vidi i u medijima i u prenosima obraćanja raznih funkcionera i državnih i paradržavnih. Na taj način se ne komunicira među pristojnim ljudima.
Nepristojnost, uvrede, omalovažavanja prisutna su, ako mogu da kažem, i s jedne i s druge strane. Dolazi sa pozicija onih koje pitamo, ali i iz pozicija onih koji pitaju. I to je postalo prosto uobičajena slika na našim medijima.
Na šta mislite kada kažete onih koji pitaju?
Mislim na novinare.
Mislite da su novinari nepristojni?
Ima i takvih. Mislite da ih nema?
Pa mislim da ima, ali da je to zaista ono neki minoran broj. Nisam baš primetila da sada, ne znam kako, vređaju svoje sagovornike ili ljude. Druga je stvar kada govorimo o tabloidima. Nadam se da ste na to mislili. Način na koji tabloidi se obraćaju svojim sagovornicima ili način na koji izvrću to što su rekli, svi smo mi bili žrtve takvih priča i svi mi imamo neke sudske postupke pred sudovima upravo zbog takvog načina obraćanja prema sagovorniku.
Da, o tabloidima i sudskim postupcima mislila sam da govorim u nastavku emisije, ali evo o tom činu uvažavanja sagovornika, pa možda je najdrastičniji primjer, ili kako bih rekla, primjer na najvišem nivou, da ako se vi ako vi u razgovoru sa predsjednikom države mu ne persirate, nego mu se obraćate na ti, da li je to situacija koja je prihvatljiva?
Nije. To je apsolutno neprihvatljivo. Na bilo koji način se loše obhoditi prema prvom čovjeku države. Mislim, to je neprihvatljivo za bilo kog drugog sagovornika, a naročito za predsjednika države. To je neprihvatljivo, naravno.
Pa kakav je to manir, gospodine Mareš? Manir novog vremena?
Pa ne znam, ne bih sad ja tome pridavao
ne
neki veliki... Pa Marić, Milomir Marić,
pa
na Happy.
Pa to se ne računa, kako da vam kažemo, Marić odavno je prešao svaku granicu.
Da, ne ali... Se u... Dobro. Ne. Novinar.
Ne, mislim, ne mogu ja da kažem da Milomir Marić nije novinar, oprostite. Ali on je prešao sve te granice koje i on nama kao urednika, da nam je bio urednik, postavljao.
A to je jedna vrsta intimizacije, onako, koja je malo neumjesna. Ja bi se ovako složio malo kad si ipak pred nekim auditorijumom širim, možda treba imati neke norme, uvažavati neke tradicionalne, kako bih rekao.
Ali istini za volju, prisjetila sam se da to nije izum gospodina Marića, da se to dešavalo i ranije, samo u nekim drugim bliskim vezama između novinara i predsjednika.
Moguće je.
Ne sjećam se baš,
ali moguće.
Ko je s kim tako razgovarao, ali
koliko se sećam, bio je to slučaj možda ne prvi, ali upadljiv razgovor između Olje Bećković i Borisa Tadića kao predsjednika države.
Pa meni i to ne prihvatljivo.
Pa moguće da je i to ta. Pa to je ta jedna intimizacija. Ali ne mislim ja da je to neka
tragedija. Nije to najveći problem.
U krajnjoj liniji to je uvek stvar dogovora, znate. Nije to... To nije, nije, kako da vam kažem, izazivač konflikta nekog. To je stvar dogovora, dakle, sad, da li vi to hoćete. Sad drugi gledaoci, slušaoci, šta o tome misle, to je opet druga stvar, različito ljudi misle. Nekima to imponuje.
A nekima smeta.
Nekima tako smeta je. I tako, ali ne, nije to nikakav neki veliki problem.
Znam da nije problem i verovatno ćemo se tu svi složiti. Ne govorimo o problemu, nego upravo o onom kodeksu ponašanja koje je Olivera maločas pomenula i o nekoj elementarnoj pristojnosti i poštovanju pravila.
Pa vi kao novinar dužni ste sa određenim uvažavanjem da se obraćate sagovorniku kome god, dužnost je novinara, mora novinar da poštuje onoga o kome piše, o kome ili pravi prilog, ili pogotovo sa onim sa kojim razgovara, i to je neko opšte pravilo i toga se treba pridržavati. Dakle, ne treba praviti cirkus od čoveka sa kojim razgovaraš. Dakle, moraš da imaš izvesnu meru pristojnosti prema kome god. I to je red. E sad, dešavaju se razne situacije, razni ljudi, pa se svašta i dešava. Ne znam, nisam siguran da je tu, kako da kažem, u interesu da rasvetlimo stvar, ako sve novinare doživljamo ili sve ljude koji se zovu novinarima doživljavamo kao jedno te isto, kako bi rekao. Nisam siguran da su svi novinari koji sad drže mikrofone ili pišu tekstove, objavljuju, nisam siguran i zapravo siguran sam da novinari koji prihvataju da budu u službi države i raznih političara, da oni nisu novinari, nego su zapravo državni službenici na radu u novinarstvu.
I da ostavimo to za nastavak naše emisije, da pokušamo da napravimo razliku koju ste vi pomenuli, ko su novinari, ko su državni službenici ili oni koji se nazivaju novinarima danas. Ain't gonna stay for the weekend. Ain't gonna jump off the deep end. Ain't gonna ask where your ring is. Thing is, we all got secrets. You don't wanna hear about my last breakup. I don't wanna worry about space you take up. I don't even care if you're here when I wake up. It's just a room key. You ain't gotta lie to me. Can't you just use me like I'm using you? Say I never do this, 'cause truth is, lonely makes a heart ruthless. Ain't nobody gonna hurt nobody. Ain't nothing wrong with needing somebody. You can leave all that down in the lobby. Yeah.
Metropoliten opera uživo na Radio Beogradu 2 i 3. U subotu 14. decembra u 19 časova sezonu otvaramo izvođenjem opere Pikova dama Petra Čajkovskog. Solisti su Liza Davidsen, Larisa Djatkova, Jusif Ejvazov, Aleksej Markov. Diriguje Vasilij Petrenko. Najveće svetske operske zvezde u direktnom prenosu iz Njujorka samo na Radio Beogradu 2 i 3.
Rečeno i prećutano, Radio Beograda 2. Novinarstvo u Srbiji prolazi, kažu mnogi, kroz težak period. Javnim informisanjem nije zadovoljna ni javnost, nisu ni kolege. I još jedna konstatacija, dok moć medija raste, ugled novinara pada. Po nekim istraživanjima koja su obavljena u Srbiji, kaže se da od novinara u pogledu stručnosti u radu su gori samo političari, tako tvrde građani. Samo 3% novinara veruje da u medijima ne postoji cenzura, svega 12% da je novinarstvo objektivno. Međutim, kolege novinari iz oba udruženja tvrde da rešenje za popravljanje situacije u ovoj profesiji postoji. Ali eto, da vidimo i šta su po vama ta rešenja i ono o čemu smo malo čas načeli razgovor, kakva je danas po vama podela između novinara i novinara?
Mislim, Olivera, novinara i državnih službenika, ovo što je Vlado Mareš rekao.
Može malo pre i novinara i novinara pod znacima navoda, da.
Pretpostavljam da je to ta dilema. Državni službenik u odelu novinara jeste u stvari onaj koji za privilegije i za novac, koji se obezbeđuje preko reklamnih budžeta, pre svega javnih preduzeća, preko budžeta agencija koje zastupaju velike kompanije, a agencije koje su bliski vladajućoj garnituri, se bogate. Tu mislim na tu vrstu medija, a uslugu vraćaju na taj način što će objavljivati na način i informacije koje to od njega traže ljudi koji su na privilegovanim pozicijama. To su u stvari državni službenici. I zato je ugled novinara mali, ali moć tih medija je velika zbog toga što senzacionalizam i sve to preterivanje, svi ti užasi koji se stavljaju, izmišljaju, ratovi, napadi i slične gluposti kod ljudi, naravno da izazivaju pažnju, jer taj prag za pažnju se povećao, pa sada nije dovoljno da kažete da je neko povređen, nego morate da kažete da je iskasapljen. A sve više takvih naslovnih strana i sve više takvih informacija privlači pažnju javnosti, povećava moć tog medija. A onda kada posle izvesnog vremena shvatite da to nije bila istina, naravno da se to odražava na ugled novinara. Jer ti novinari, neki novinari su to pisali, iako su neki urednici stavljali te naslove.
Da, pomenuli ste odnos finansiranja i medija, ali često opravdanje za novinarske postupke i to da su novinari danas u jako, jako lošem materijalnom položaju, da radi sačuvanja i očuvanja osnovnih elementarnih prava i mogućnosti da ishrane porodicu ili prežive, su u situaciji da pristaju.
Jako su niska primanja u medijima. Ako javni servis koji treba da bude na vrhu te piramide medija ima prosječnu platu manju od prosječne plate u Srbiji, onda vam je jasno. Uprkos tim pričama, to se dele neki silni avioni, kamioni, to su sve neistine, da ne kažem brutalne laži. I ako je tako na prvom mediju u Srbiji, onda možete očekivati samo da je gore po ostale novinare, ne kažem vlasnike medija, nego novinare u Srbiji. Imate previše medija, previše televizija, ta disperzija je ogromna i novinara i onih koji se zovu novinarima. I jednostavno ovo tržište to ne može sve da nahrani, što bi se reklo, ni informacijama, ni novcem. A nemate ni nacionalne frekvencije, televizije sa nacionalnim frekvencijama, su isto u takvoj poziciji. Sve su domaći vlasnici nacionalnih
frekvencija. Ali dobra pozicija za manipulisanje u svakom slučaju.
Pa dobro, uvek. Znači, kada kažem da je sprega novca, privilegija, kada govorimo za tabloide, to isto mislim za određene medije. Znači, neko ima pravo da bude oslobođen nekog poreza, a hvali se da nije oslobođen. Neko ima pravo da dobije podsticaj za izvoz svog proizvoda u inostranstvo, iako je registrovana mu firma i u inostranstvu i ovde. Mislim, različite privilegije dobijaju određeni mediji. Ja neću sada da govorim konkretno za koji medij, zbog toga što bi sada ovde trebalo da iznosim papire, dokumentaciju i ostalo. Ja vam sada govorim o pojavama.
Da. Vi ste, kolega Mareš, napravili tu razliku između novinara i takozvanih novinara. Čak ste upotrebili državni službenici za ovu drugu kategoriju. Koje su osnovne karakteristike kojima biste obeležili jednu i drugu vrstu novinara danas?
kao državni službenik ti si u funkciji državnog interesa ili političkog interesa u svakom trenutku i ti radiš zadatak.
Ali Vlado, nije a priori državni interes loš?
Ne, mislim, mora biti a priori.
Sad se ovdje govori kao da smo...
Pitanje,
da,
ali
kao
ja
da su ljudi protiv svoje države. Ne, nisu protiv svoje države.
Ne, da.
Da, nekada bi se, ako se vraćamo na neko prošlo vreme, govorilo bi se da novinari treba da budu zaštitnici upravo tog državnog interesa.
Ja bih rekao da je najveći državni interes, nacionalni interes, politički interes da ima slobodne medije i slobodne novinare. To je najveći državni interes.
I da štiti interes građana.
Da štiti interes građana. Svaki drugi u bilo kom službeničkom odnosu prema nekom političaru ili prema nekom državnom službeniku, visokom rukovodiocu, čemu god, nije dobar. Nije dobar i to moramo mi da to do toga da dođemo. Mi smo, kako da vam kažem, ja sam teško izašao iz kože državnog službenika. Trebalo je dugo i da ja shvatim šta se dešava i šta tu treba i kako treba i da naučim puno toga da bi shvatio da ja ne mogu drugčije nego da budem slobodan, slobodni novinar i da se ne obazirem na ono što mi, ne znam, država u ovom ili onom vremenu nalagala, tražila i tako dalje. Ali to, znate, kad to prepoznate i počnete tako, onda je to imalo i svoju cenu i tu razne gluposti, šta je tu bilo sve. Ali moramo da istrajemo na tome. Nema druge. Mi smo prisiljeni na to. U jednom trenutku političari će reći pa nećemo mi vama da se bavimo. Znate. I onda ćemo mi u tom trenutku naćemo se na ledini izgubljeni u svemiru, a naročito bez onog što ste vi rekli finansiranja medija, što mislim da ste i nehotice rekli jednu nešto što u stvari ne postoji. Nema finansiranja medija, nego je to sad razno snalaženje. Sem državnih u koje ne ubrajam baš RTS koji je javni servis, ali to je već neka druga tema i on radi po nekim drugim uslovima, ali ovi mediji koji se prikrivaju da nisu državni, da zapravo paradržavni razni ovi tabloidi i druge televizije koje zavise samo od jednog izvora, zapravo jedan izvor i finansiranje i postoji, to je država, znači. I zato oni ulaze u tu taj službenički odnos.
Ali kada govorite o odnosu
novinara, država ili stranka.
Upravo sam to htjela
reći.
Ako govorite o odnosu novinara i političara, zašto se podrazumeva da se odnosi na političare koji su u vlasti, na državne službenike? Zar nam nije potpuno jasno kada uključimo bilo koji program na televiziji ko za koga tu radi ili ko za koga navija? Isto se odnosi na štampane medije. U čemu se razlikuje,
slušajte,
odnos novinara prema političkim strankama koje, na primjer, nisu na vlasti?
Država je najgori gazd novinarima. I kada država zauzda novinare, kao što je recimo početkom, krajem 80-ih, 90-ih, upregla ili pokušavala da upregne sve novinare u one ratno-propagandne svoje kočije, mašinerije i sve to, tako i sad kad ima tu jednu grupu tih novinara ili nazovi novinara ili kako sam ih ja nazvao kentaura iz naših redova koji su pristali da budu upregnuti sad u ove propagandne Vučićeve kočije i da ga vuku po selima i po gradovima i reklamiraju. To je dakle najgore. Dakle, taj gazda, taj vlasnik je najgori, nema gore. I kad kažemo sloboda medija i kad kažemo nezavisno novinarstvo, to se pre svega odnosi na slobodu, odvojenost od državne vlasti, od države, od takozvanih nacionalnih interesa, državnih interesa, od svega. Mi imamo naš interes da obavestimo građane o svemu što se dešava. Mi smo alat građana da kontroliše vlast koju je izabrao i druge nema. Znate, hoću da vam kažem, to će doći, samo je bolno i teško jer ima mnogo kočničara. To je pre svega u ovim nezrelim političarima koji ne umeju drugčije nego da imaju novinare za koje će reći, evo, moji novinari će to pokazati da je belo iako je crno i tako dalje.
Ako imamo novinara koji, recimo, učestvuje ili govori na protestu, jednom od protesta, jedan od 5 miliona, da li onda govorimo o neutralnosti, o njegovoj slobodi, o njegovom pravu na stav ili takođe o nekoj vrsti političkog aktivizma.
Dudo, kada kažete da li je isto novinari s jedne strane navijao za vlast, opoziciju i tako dalje. Sukob interesa je tamo kod onog od kojeg možete da imate korist. Dakle, to je uvek vlast. I ova opozicija kao vlast, i sutra kao vlast, i današnja vlast, uvek kao vlast. Jer, što bi rekli, šta mi može neko u opoziciji? Šta vam može? Da li neko iz vlasti može da utiče na to da vi sutra dobijete otkaz? Može da utiče. Da li neko može da utiče na vas, da na vas preko instituta, urednika, direktora, ovoga, onoga, da vas skine sa pozicije, da vam ukine rubriku, emisiju, tako. Da li može? Može. Dakle, uvek je osetljivo pitanje odnosa sa onim ko je u vlasti, na čelu ministarstva, vlade, države, institucije i tako dalje.
Ali otkud onda pitanje?
A to da li se sad utiče ili zastupa stav nekoga koji je u opoziciji, mislim u opoziciji, da li on zaista zastupa tu opciju ili on samo želi da ukaže na drugačije mišljenje u odnosu na ono što se predstavlja kao mainstream od strane vladajućih.
Ali u svemu onome što je Vlado rekao da danas ništa nije normalno, koliko je po vama normalno da dobijemo i pitanje koje dolazi često sa te opozicione scene,
da.
Pitanje upućeno novinarima koje glasi otprilike ovako: a šta ćeš ti sutra da radiš?
Pa nezrelo. Naravno da je nezrelo. Ali vidite, svako vaše činjenje ima neku posledicu. Način na koji ste postupali, koliko ste odstupali od onog što vam profesija nalaže. Naravno da očekujete posledicu. U kom smislu? Pa sutra da imam neki tim ljudi, ja ne bih voljela da u mom timu sedi taj zbog toga što način na koji on tada i tada radio je bilo za osudu. I sigurno neću poželjeti ja ili neko drugi poželjeti mene u svom timu, ukoliko želi zaista da napravi tim koji će da se bavi novinarstvom, koji će da bude na korist građanima ove zemlje. Državni interes, da, uvek. Svi mi ovde koji sedimo, živimo u ovoj zemlji i želimo ono da bude što bolje i da nam institucije budu sjajne. Ali ako te institucije nisu dobre ili te institucije krše zakon ili preteruju ili ljude proganjuju, pa mi smo dužni da o tome obavestimo. Da obavestimo, ne da presuđujemo. I da li novinar ima pravo da izađe? Vi pretpostavljam da mislite na ovog novinara što je završio u novinama Zov. Pa verovatno on iz Zova sada i kaže: naravno da ću da izađem. Pa novinar je takođe političko biće. Pa svako od nas ima svoj politički stav. Svako od nas izlazi na izbore da glasa. Ali način na koji ti obavljaš svoj posao, tvoja profesionalna etika, moralna vertikala tvoja ti nalaže da kao novinar moraš da provereš informaciju, da imaš u toj informaciji sve zainteresovane strane, da se prema svakome podjednako odnosiš. A da li novinari imaju pravo na stavove? Pa naravno da imaju. Pa svako od nas mora da ima vrednosni stav da bi bio dobar novinar. Da zna na koji način će da se odnosi prema lopovluku, prema lažima, prema nasilju, prema revizionizmu, prema lažima. Pa naravno da ćemo se vrednosno određivati. Ali nemojte očekivati da sada novinar se određuje: ja glasam za ovu partiju ili glasam za ovu partiju. To što će neki vrednosti stav biti u nekom trenutku bliže ovoj ili onoj opciji, pa ne znači da je on ispostava vladajuće stranke SPS-a ili DS-a ili bilo koje druge.
A koliko je po vama prirodno to pitanje za ovo vreme, neko bivše ili buduće, šta ćeš ti sutra da radiš kada sve jednog dana ovo prođe?
Pa ne znam, znate, to je pitanje. To je staro pitanje. Uvek se postavljalo i uvek će se postavljati. Ali
Vlado, nije to pitanje bez posledice.
Ne, naravno.
Pa gledali
nije,
ste ljude na RTS-u 5. oktobra koje je rulja tukla. Mislim, to je to pitanje.
To je pitanje koje nosi posledice. Zato,
pa naravno.
Zato sada o njemu i govorimo.
Zato govorimo, zato što imamo to iskustvo. Dobro. Zato što moramo da mislimo i onome što smo preživeli i imali iskustvo. Pa treba da nam to 10 puta se desi.
Da, dobro, sad da ne idemo u prošlosti. Pa to je ono što sam rekao, imate sad tu jednu grupu ljudi koji prihvata da budu puki službenici, dakle kako bi rekao, oni služe za, pa teško mi je i da nađem pravi izraz zašto oni služe, znate, za sad građenje lika i dela, odnosno kulta Vučića. To mi je već, ne znam, to mi je nedovoljno snažno da pokažem kakva je njihova uloga. U tome šta oni rade i kako se ponašaju prema raznim ljudima koje identifikuju već kako oni to umeju kao protivnike, neprijatelji i tako dalje, to je čist bezobrazluk. E sad, da me pogrešno ne shvatite, makar smatrali da nisam politički korektan, ali među momcima se zna, onaj ko se ponaša neprekidno, bezobrazno, pa zna se kako će završiti na kraju i zna šta će dobiti na kraju. Znači, to se tako leči, to nema druge. A mislim da je ovo prevršilo svaku meru bezobrazluka šta radi tih nekoliko opskurnih likova. To nije mnogo ljudi koji to rade. To je nekoliko ljudi. Evo, pokušajte, nećete moći da izbrojite više od 10-15.
Ali dobro raspoređeni, kao i u mnogim oblastima našeg života.
Naravno.
Da, to je pitanje za sve nas druge. Kako njih 15 to mogu? A gde je ostali 1000? To je u stvari na naš račun svih nas. Ja uzimam da smo pristojni i normalni ljudi, bez obzira sviđali se ovome, onom ili tako dalje, i da zaista želimo da se trudimo da to što radimo bude koliko god je moguće to pošteno, objektivno.
Da, i to koliko se sviđamo jednima ili drugima i nije deo nekog našeg posla, ne moramo ni da se trudimo previše. Imamo druge kategorije o kojima bi trebalo da brinemo svakodnevno.
Da. To nam nije briga, hoćemo li se sviđati ili ne.
U našem poslu.
Take out. Eko.
25. festival autorskog filma. Poseban, intenzivniji i bogatiji svet. Festival posvećen maštovitom hipnotičkom svetu Dušana Makavejeva. Dobitnici nagrada na prestižnim svetskim festivalima. Nove generacije autora. Drugačija perspektiva. Od 22. do 30. novembra. faf.rs.
Halo Beograde, u decembru, vašem gradu. Samo za vas igraju Zabodljiva Nana, Neverna Ana, Prevrtljivi Kazanova i Don Juan, Život je sladak, Uz pajace. Uzmite koferče i krenite na muzičko putovanje, jer kod nas vas čeka i Deda Mraz. Mesto susretanja, Madlenijanum.
RTS izdavaštvo. Knjige za decu i osetljive. Pesme i notni zapisi. Radoslav Grajić, Vuče, Vuče, Bubolenja. Vojislav Simić, 20 dečijih pesama iz TV serije Neven i Poklon knjiga. 20 pevanih dečijih pesama Jovana Jovanovića Zmaja. U RTS klubu u zgradi Radio Beograda, ulazi Svetogorske i u prodavnici PGP-a na Zelenom vencu u Beogradu. PGP RTS vam predstavlja treći studijski album Jelene Mihajlović, Jele Čelo i njenog Power Symphony Orkestra. Album Potraga za magičnim violončelom. U prodaju. Internet, TV i radio platforma RTS Planeta. Van teritorije Srbije. Mesečna pretplata 4,99 evra. Pola godine, jedan mesec gratis 24,95 evra. Godišnja pretplata, dva meseca gratis za samo 49,90 evra. Besplatno i dalje možete pratiti RTS Svet, programe Radio Beograda, Priče i zavičaja, Moj grad, i selekciju najatraktivnijih sadržaja iz videoteke. RTS Planeta, mesto koje nas spaja. Eko.
U odnosu na 2018. godinu, na društvenim mrežama Twitter, Facebook, Instagram, utrostručen je broj pretnji, uvreda i jezika mržnje protiv novinara. 2006. godine, govorimo sad u drugoj strani, uveden je kodeks novinara koji propisuje osnovna etička načela, pravila profesije. Ipak zbog kršenja etičkih normi postala je uveliko praksa pokretanja sudskih postupaka protiv novinara, urednika i vlasnika medija. Pitanje za moje goste, Oliveru Kovačević i Vlada Mareša, da li je po vama danas sud to mesto od koga se može očekivati dovođenje u red medijskog prostora ovakvog kako danas izgleda?
Pa jeste, i sud je jedno od mesta gde se to rešava.
Da, mislite kada... pre svega na društvene mreže?
Na društvene mreže, da.
Pa pretpostavljam, dobro, društvene mreže su, kako da kažem, to je sad jedan izraz opšte slobode u izrazu, u svemu. Ja ne mislim loše o tome, ja mislim da to nije loše. Ali da meni se sviđa ta sloboda svakoga da može da kaže, da može da se objavi, da ako misli da treba da to
može
i
da izvređa, da može.
Ne, dobro, sad to je druga stvar.
Ali to je trend, Vlado.
Pa dobro, i to kažem, ali ne bih to zbog toga, zbog tih ljudi koji se tako pojavljuju tu, ne bih bio nešto sad da se tu nešto rigidno primenjuje i tako. Neke stvari moraju da se i žive, kako tako je rekao. Znate, to
dečije bolesti bude... u stvari otvaranje
pa
te vrste.
Da, ali kada povežemo društvene mreže sa ulogom novinarstva i novinara, kako se danas od vesti sa Twittera ili izjave sa Twittera pravi vest?
Vidite, te...
Prirodno.
Samo ću da vam kažem. Ovo je sad jedna velika mogućnost koju novinari treba da koriste. To su neodoljive stvari. Dakle, sav taj materijal koji ti dobijaš putem društvenih mreža, razno mišljenje ljudi, svih ljudi, to je zaista neodoljivo i to će da se koristi i dobro je da se koristi, što da ne. Mi smo i ranije imali, to se zvalo Vox Populi, znate, pa izađete tamo na ulicu, pa upitate 10 slučajnih prolaznika, posle izaberete šta hoćete da objavite, pa to time ulepšate i napravite dobar tekst, dobar prilog i tako dalje. Pa to i sad isto treba da radite, to, samo što je mogućnost daleko veća, ali morate da imate selekciju neku, morate da imate i vi neku meru u svemu, nećete, što biste puštali psovke kad ima zanimljivije stvari od puki psovki, znate. Što biste puštali uvredljive komentare? Što biste ono što znate da je govor mržnje? Zašto biste to puštali?
Zato što to privlači svega... pažnju.
Pa ne, nije, znate šta, da, to nije.
To preko granice koja je danas postala zanimljiva.
Ali i to će se izduvati, pretpostavljam.
Hoće,
znate,
ali to je sad to vreme vlada.
Pa dobro, ali zašto biste, zašto, ja ne vidim zašto bi čovjek koristio govor mržnje, znate. To je definisano, to je, zna se šta je govor mržnje. Zašto bi vređao ljude onako prizemno, dripački, kao oni ulični džilkoši.
Zato što se tada osjeća moć.
Nisu to novinari. Novinari ipak ne rade tako. Ne može tako da se rade.
Društvene mreže su dale tu mogućnost ljudima da budu moćni kada nisu. I da budu moćni nad onima kojima nisu ravni. U znanju, umeću, u poziciji, tako dalje. I teško bi im bilo gledati se uživo sa nekim takvim. I zbog toga taj govor mržnje, vređanja, daje tim ljudima na značaju. A drugi ljudi ih prate i čitaju zbog toga što je upravo to, ono što sam govorila, prešlo granicu. Jer ništa nije dovoljno interesantno, ništa nije dovoljno zanimljivo do neke tako fenomenalno sročene, vulgarne psovke i opisa. Ali vladaju pravu, to jesu dečje bolesti našeg ophođenja na društvenim mrežama, gde mi tek sada otkrivamo, evo naše su tetke na Facebooku, a još malo preći će i na Twitter, ali Facebook je glavni za šire narodne mase, što bi rekli, pa će preći i na Twitter i na Instagram i tako dalje. To je digitalno opismenjivanje građana Srbije. Što je u redu, ali to su procesi kroz koje moramo proći.
Ali kada govorimo o govoru mržnje, psovkama, vređanjima na Twitteru, i često se to i upotrebljava i objavljuje, da li vam je, ne mogu da kažem da li vam, šta vam više znači, u što više verujete, kakav odnos imate prema porukama koje su potpisane i onima koje su anonimne?
Pa anonimne ne primećujem. Anonimno me ne zanima, to znači da si miš. Ne. Ali o tom govoru mržnje, na primjer, šta mi smeta? Smeta mi od predstavnika vlasti, neki dan slušam ministarku koju poštujem, koja mi je jedna pristojna osoba, koja kaže novinaru, nisam genije kao vi. Mislim, to su te neke, rekli bi ljudi, sitnice. O stvari koji u stvari pokazuju gde vam je trasa. Niste genije kao ja. To mi je uvredljivo. To mi je uvredljivije nego da tamo neki anonimni napiše skaradnosti, ne znam, da si ovo i ono.
Da, niste genije kao ja ili nemojte se zavitlavati sa mnom, možda i to odnosi između političara i novinara danas.
I još toga, znate, naši, ovi... stručnjak, genije i to, pa ne, je se tako obraćamo?
Slušajte, ovi naši političari su interesantni, mislim od Vučića preko ministara do svih ovih viđenih koji se pojavljuju u javnosti. Svi oni zdušno rade na tome da se uguši polemika, dijalog u društvu, da nema debate. Svi rade na tome. A interesantno da oni pokazuju neodoljivu želju da ulaze u polemiku, u debatu, u svađu, i to rade prema novinarima. Jer samo novinari su im tu na izvolite, kako da kažem, moraju da idu tamo da bi izveštavali i tako. I neprestano vi vidite kako se ovi svađaju. Da, hoću da kažem da ti naši ministri i ministarke, političari, Vučić, svi oni. Svi su oni ovaj izvanredni učesnici realitija, te ili parova ili zadruge, gde samo ljudi sede i svađaju se. Znate, to je jedina polemika tamo u par. E tako i ovi bili izvanredni u tim parovima. I ja im želim i da odu tamo i da učestvuju u tome i da se iskažu, jer u ovom,
pa dobro, Vlado, i bili su neki od njih.
Dobro. ali na ovom poslu se slabo se iskazuju, a tamo bi se super iskazali kao učesnici parova i zadruge.
I možda je za kraj ostavljena kao velika tema, ali za vas pitanje, tabloidizacija medija je nešto što je na prvom mestu kada se negativno govori uopšte o poziciji novinarstva danas, i s druge strane, uz velike kritike koje idu prema RTS-u, stoji ona odrednica i često mišljenje da je RTS ipak danas jedina brana, ili bi trebalo da bude jedina i prava brana od svih negativnih, modernih i aktuelnih uticaja. Da li vi to tako doživljavate?
RTS je poslednja odbrana pristojnosti u Srbiji. I verujte da zaista se svi bore od dnevnih nasrtaja. O poverenju u RTS ljudi imaju poverenje u Radio Televiziju Srbije najviše od svih drugih medija. Ne znači to da je RTS fenomenalan, ali ipak znači da je na gornjoj lestvici u ovoj zemlji među ovakvim medijima. I RTS bi bilo potrebno čuvati, da ljudi postanu svesni da je važno da taj RTS se čuva i da ti ljudi koji rade na RTS-u imaju i snagu i zaleđinu u vremenima u kojima smo govorili o ovim pojavama, evo, ovih sat vremena.
Normalizacija u budućnosti, u jednoj rečenici, da li je moguća, kad je moguća, kako je vi vidite?
Denacionalizacija medija, oslobađanje državnih stega, političkih stega, dakle, u pravom smislu slobodno, nezavisno novinarstvo, novinarstvo kao instrument građana, građanski instrument kontrole vlasti, to je budućnost.
Nas dvoje smo članovi Suda časti.
Dva udruženja.
Novinara Srbije, Vlada nezavisnog udruženja. Ja sam protekli 6-7 godina bili predsjednica Suda časti i izneću vam jednu zanimljivu pojavu. U posljednje dve godine u UNS nije stigla ni jedna prijava Sudu časti. Prethodnom periodu bilo je svaki čas zasedanje, razmatranje pritužbi, da li drugih osoba protiv novinara, novinara protiv novinara i tako dalje. Dve godine niko nije poslao prijavu.
Pa
to znači da su ljudi, to nešto govori, ljudi su odustali, ljudi nemaju poverenje ni u jednu od naših institucija.
E pa, drage kolege, neka nam je na čast sve što smo danas izgovorili u ovoj emisiji, u nadi da smo bar nešto pomerili, da smo se pomerili korak
napred, da popravimo
mišljenje koje je trenutno važeće o profesiji kojom se bavimo. Ja vam zaista zahvaljujem što ste bili moji današnji gosti.
Hvala vama.
Podsjetit ću naše slušalce, sa nama su bili Olivera Kovačević i Vlado Mareš. Moje ime je Dušanka Petrović. Muzika.